Helen, aktor Rockefeller, struktura novodobé politické moci, 9. díl. V minulém dílu jsme si četli o tom, jak Spojené státy pod vlivem Rockefellerů začaly spolupracovat se Sovětským svazem, který jim za to poskytoval určité benevolence. Bylo to proto, že pan David Rockefeller v rámci tezí nového světového řádu počítal s tím, že jeden z cílů nebo jeden z příčin vzniku nového světového řádu je i socialismus. V tomto dílu se podíváme, jak to bylo dál. Posledně jsem četl, že do Ruska nebo do tehdejšího Sovětského svazu byla poslána pšenice a zrní jako pomoc, ale ruské úřady nebo sovětské úřady v té době, protože se jedná o léta kolem 70. 80. let minulého století, celý náklad předhodili krysám. Zkrátka z obavy před tím, aby nebyly již tehdy geneticky modifikovaná nebo jinak nakažené, radši to lidem nedávali. Podobným způsobem, uvádí Gary Allen, bylo vyplajtováno nejméně 200 miliard dolarů ve formě takovéto výpomoci 125 zemím, včetně dalších milionů, jež putují členům kartelu OPEC, který vyhnal ceny ropy v té době na 4x. Insidersi, kteří to všechno řídí, použili k zaplacení těchto milodarů nově vytištěné inflační peníze, čímž připsali k našemu národnímu dluhu stovky miliard dolarů. To společně s následným snížením domácích zásob vyhnalo naše vlastní ceny potravin do nebe. Ale v minulosti byla naše hloupost alespoň naším vlastním dílem a řízením. Informovaní Američané ji mohli zarazit a mohli by ji zarazit ještě nyní, kdyby kongresmeny, kteří milodary schválili, vyhodili z jejich křesel. Až se uskuteční plán Rockefellerů a Kissingera na mezinárodní úřední kontrolu nad potravinami, naše zásoby potravin už nám podléhat nebudou. A copak? Rockefellerovy ovce z médií stále žalostněji bečí po větších obětech Američanů, aby bylo možno nakrmit zbytek světa. Jakkoliv se to může zdát neuvěřitelné, překručovači pravdy z rozhlasu, televize a tisku se nám snaží vnutit pocit viny za to, že nehladovíme. Nikdo z těch Rockefellerových lokajů se samozřejmě neodváží nadnést, že rozdíl mezi americkou zemědělskou produkcí a mírou chudoby takzvaných nesoběstačných států se rovná rozdílu mezi individualismem a jeho důrazem na soukromé vlastnictví a svobodné podnikání a feudálním fašisticko-socialistickým kolektivismem. Je to rozdíl mezi stimuly a plánovaným hospodářstvím, mezi efektivitou a marnotratným rozhazováním peněz, mezi milionem obchodních zástupců usilujících o prodej přebytku a milionem úředníkům přerozdělujících nedostatek. Tím nechci říct si, že americký systém zemědělství je dokonalý. Je fakt, že zavedením cenových pobídek a dotací, kdy platíme lidi za to, aby nepěstovali potraviny, jsme uspěli. Nicméně úspěch amerického zemědělství ve svobodném ekonomickém prostředí je vzor, který by měl zbytek světa následovat. Kdyby však další země dosáhly soběstačnosti v produkci potravin, většina důvodů pro nastolení globální vlády by zmizela rychleji než příživník, na kterého přijde kontrola. Aby Rockefellerové mohli dosáhnout svého nového světového řádu, musí nejdříve vyvolat hladomory a strach z dalšího utrpení. Hladomor přivodíte jednoduše tak, že veškeré zemědělství podřídíte kontrole státní byrokracie a pak už stačí jen čekat. Čím bujnější byrokracie, tím rychleji se výsledek dostaví a mezinárodní byrokracie je v produkci lejster na místo pšenice nepřekonatelná. S ovládnutím produkce potravin jde ruku v ruce tlak na regulaci zalidnění. Sociální inženýrství je významným nástrojem při budování sítě, která nás, ryby, vtáhne do nového světového řádu. Populační exploze, ať už skutečná či nadsazená, se v rámci snah vlákat nás do smyčky Velkého bratra uvádí ve spojení s potravinami, energií a mezinárodními měnovými problémy. Současně s konferencemi v Nairobi a Římě sponzorovala OSN v srpnu 1974 také konferenci o zalidnění světa v rumunské Bukurešti. Hlavní hvězdou programu nebyl nikdo jiný než John D. Rockefeller III., který prohlásil: přicházím do Bukurešti s naléhavou výzvou k důkladnému a zkoumavému přehodnocení všeho, co bylo dosud učiněno na poli zalidnění. Já jsem svůj názor změnil a nyní se domnívám, že plánování rodičovství samo o sobě nestačí. Tisková agentura Associated Press ve své zprávě poskytla takovéto vysvětlení. Rockefeller je již po mnoho let jedním z předních světových zastánců plánování rodičovství. Věnoval miliony dolarů na populační výzkum a je zakladatelem a předsedou populační rady soukromé americké organizace, financované převážně a v řádech desítek milionů dolarů Rockefellerovou a Fordovou nadací. Dále pak AP uvedla, jeho řeč korespondovala s pohledem vyjádřeným na této konferenci mnoha představiteli zemí třetího světa a socialistických států. John D. III. Se za železnou oponou očividně cítil jako doma, když volal po přerozdělování majetku a zbožně prohlásil, že moderní rozvoj by se měl zaměřit na nespravedlivé rozdělování plodů pokroku. Své postřehy před shromážděnými populačními plánovači nejstarší z královského rodu Rockefellerů shrnul do tří základních bodů. Za prvé v duchu komunistické linie řekl, že bohatí musí dát svůj majetek chudým. Za druhé trval na tom, že plánování rodičovství nestačí a požadoval, aby Velký bratr začal párům diktovat, zda mohou mít dítě nebo ne. Za třetí Rockefeller vyzval ke snížení úrovně spotřeby ve vyspělých zemích a přimlouval se, aby Američané dobrovolně snížili svou životní úroveň. Skutečnost, že od člověka, jehož rodinné jmění dosahuje nesčíslných miliard, má tisíce sluhů a stovky luxusních domů a žije v hojnosti, o kterém se orientálním potentátům z dob minulých ani nemohlo zdát, je výzva ostatním spoluobčanům, aby omezili svou životní úroveň poněkud nemístná, neškoli pokrytecká. Toto přešli New York Times bez povšimnutí. Ale položme si jednoduchou otázku. O čí majetek se asi Rockefeller chce dělit? O ten váš nebo o ten jeho? Konference v souladu s Rockefellerovou výzvou, kde Rockefeller prohlásil, že OSN je nejvyšší autoritou na světě, pokud jde o vládní kontrolu nad lidmi, uvedla do pohybu mašinérii institucionalizace totalitářských požadavků na snížení porodnosti. Hlavní hlásná trouba establishmentu Washington Post rozebíral politiku, kterou populační plánovači obhajují a která připomíná politiku nacistů. Možná se blíží den, kdy páry budou muset prokázat svou způsobilost a kvalifikaci předtím, než dostanou povolení od státu stát se rodiči. Nebo se možná dočkáme přídělových lístků na děti, skupinových sňatků, masové distribuce antikoncepčních prostředků, rodičovských oprávnění, legální polygamie, potratů na požádání, pestřejších životních alternativ pro ženy a omezenějších pro muže, jako třeba nucené mateřské dovolené pro čerstvé otce. Vězte, že takovouto nucenou neplodnost nezamýšlejí pro Indii či Senegal, ale pro USA, kde je nulový růst počtu obyvatel již nyní skutečností. To všechno navzdory prokazatelné skutečnosti, že země pro nás všechny skýtá dostatek místa. I kdyby se všichni muži, ženy a děti z celého světa přestěhovali do státu Washington, to je 20 rozlohy USA, na každého by vycházelo 150 metrů čtverečních. Jsme však vedeni k domněnce, že pokud nebudeme mít nad sebou velkého bratra s absolutní mocí udělovat lidem právo mít děti, budeme během 10 let zaplaveni lidskými bytostmi. Vznešené organizace, jako například Národní akademie věd, napomáhají prosazovat tuto rockefellerskou linii hesly jako dlouhodobé prognózy jsou nespochybnitelné. Buď se musí snížit světová porodnost, nebo musí vzrůst úmrtnost. Nechci zde vyloučit možnost, že přelidnění, obzvlášť za ostatních zemích, může být skutečným problémem. Ale kdyby Rockefellerové měli nefalšový zájem zbrzdit růst populace bez toho, aby všechny zotročili, našlo by se mnohem lepší řešení. Vzestup životní úrovně je doprovázen dobrovolným poklesem porodnosti. Pomozte zemím, jako je Indie nebo Rudá Čína, zlepšit svou situaci uvolněním trhu a přijetím zásad soukromého vlastnictví a hojnost, jakou by takto osvobozené národy vyprodukovaly, by ohromila celý svět. Rockefellerům však jde o více kontrolních nástrojů, ne o méně problémů. Rockefellerův pochybný argument, že svět musí buďto přijmout Mauův styl vlády nad národem nebo zahynout, je tak falešný, že je k nevíře, že na něj spiklenci vůbec někoho nachytali. Reverend R.E.G. Rajdhuni ve své vynikající knize Mýtus o přelidnění píše: socialismus vždy nakonec způsobí narušení rovnováhy mezi počtem žijících lidí a jejich zásobami potravin, což vyústí v nouzi a hladomor. V tomto smyslu proto přelidnění představuje problém každého socialistického zřízení. Socialismus navíc postihuje jak zásoby potravin tím, že je omezuje, tak také zalidnění tím, že ho v jedné fázi zvyšuje a v druhé omezuje. Rockefellerové v socialismu nevidí systém přerozdělování majetku, rozhodně ne pro přerozdělení jejich majetku, ale systém kontroly nad lidmi a konkurenty. Socialismus svěřuje vládu do rukou státní správy. A jelikož Rockefellerové mají státní správu pod kontrolou, vláda státní správy znamená vládu Rockefellerů. Možná jste si dosud nebyli vlády Rockefellerů vědomi, ale věřte tomu, že v USA vládnou. Když Rockefellerové přijdou na konferenci OSN o světovém zalidnění a volají po prosazování nového ekonomického zřízení k vymícením příčin světové chudoby, zajištěním spravedlivého rozdělování světových zdrojů, odstraněním bezpráví stávajících světových obchodních systémů a vykořisťování páchaného kapitalistickými korporacemi, něco tady pořádně smrdí. Zadržování nárůstu populace patří k válce Rockefellerů proti americké rodině stejně jako potraty. Podle Johna H. Knowlese, prezidenta Rockefellerovy nadace, a jednoho z nejpřednějších podporovatelů hromadného vraždění nenarozených dětí, chce jeho nadace vybudovat v Americe kapacitu pro 1,8 milionů potratů ročně. Nenáhodou to byl právě John D. Rockefeller III., koho Richard Nixon jmenoval předsedou nově ustanoveného výboru pro růst populace a americkou budoucnost. U příležitosti přijetí svého jmenování John D. III. Kázal takto. Průměrný občan, sociální a ekonomické dopady nárůstu populace a jeho dopadu na kvalitu našeho života nechápe. Namísto negativního pohledu na kontrolu populace bychom si měli uvědomit, že nás může obohatit. A jedna z prvních zpráv Rockefellerovy komise doporučovala následující. Aby současné státní zákony omezující potraty byly liberalizovány v souladu s nařízeními státu New York, podle kterých má takovéto potraty řádně licencovaný lékař za splnění podmínek zdravotní bezpečnosti provádět na požádání. Dále komise doporučila, aby federální, státní a místní správa uvolnila prostředky na podporu potratů ve státech s liberální legislativou. Rockefellerovi jsou názoru jednotlivců natolik lhostejné, že by i od katolických daňových poplatníků násilně vymáhal peníze na něco, co je podle jejich víry vraždou nenarozeného člověka. Život se nemazlí, říká Rocky. Náboženské předsudky je nutno překonat. Newyorský model přístupu k potratům, kterému John nadšeně tleskal, byl pod vedením jeho bratra Nelsona samozřejmě schválen. Při viceprezidentském schvalovacím slyšení dr. Charles Rice, profesor práv na Notre Dameské škole práv, Nelsona charakterizoval jako stělesněný symbol hnutí proti životu a řekl, že pan Rockefeller je asi nejpřednějším zastáncem legalizace potratů v USA. Rockefellerové dokonce financovali zřízení továrny na potraty. Newyorská pobočka organizace Plánované rodičovství v letě 1971 otevřela své první velké potratové centrum, prototyp pro rozvoj dalších center po celém městě, státu a zemi. Původně bylo centrum navrženo pro kapacitu více než 10 000 potratů ročně za průměrný poplatek $80 s tím, že prostředky v mnoha případech poskytoval program Medicaid. Počáteční kapitál $200 000 na zřízení továrny na potraty přislíbila nadace bratří Rockefellerů. Ohledy na postoje a názory ostatních nejsou právě tím, čím se poslední tři generace Rockefellerů proslavili. Když skupina aktivistů za právo na život bojkotovala Rockefellerův proslov v Nebrasce, řekl tento starý hodný politik jedné 15-leté dívce: nezavrhuj to, děvče, jednou bys to dokonce mohla potřebovat. Ve všech válkách, které tento národ vedl, od bitvy o Lexington v roce 1776 až po tu poslední katastrofu ve Vietnamu, padlo v boji celkem 668 226 mužů. Avšak jen v roce 1972 bylo v této zemi zabito 700 000 nevinných dětí, a to legálně, dříve, než se mohli poprvé nadechnout. Podle současných odhadů by toto číslo mohlo vyšplhat na 1,6 milionů potratů ročně. Taková je cena za snadné potraty, které Rockefellerové v USA prosazují. Je to však jen část ceny, kterou my všichni zaplatíme a budeme platit hodně a dlouho, pokud se populačním plánovačům podaří nás nahnat do ohrady nového světového řádu. Ano, Rockefellerové jsou plánovači. Jak se jednou vyznal Fred Gates, poradce Johna D. III., sníme o neomezených zdrojích a dokonale tvárných lidech, kteří se odevzdávají našim tvůrčím rukám. Díky daňovým poplatníkům mají nyní Rockefellerové téměř neomezené finanční zdroje. Proto vám teď anonymní byrokraté ve Washingtonu, které jste si nevybrali a které nemůžete odstranit, říkají, jak máte podnikat, koho můžete zaměstnat, kam budou autobusy odvážet vaše děti do školy, jaké výrobky si můžete kupovat a dokonce jaké jídlo můžete a nesmíte jíst. Je jen otázkou času, kdy vám diktátoři budou říkat, kolik můžete mít dětí. Nic proti plánování, ale jde o to, kdo plánuje. Naši otcové zakladatelé byli přesvědčeni, že lidé mají mít svobodu plánovat si své životy sami. Rockefellerové jsou přesvědčeni, že jejich agenti ve federální vládě musí vaše životy plánovat za vás. Je to prostá volba. Budete si svůj život řídit sami, nebo budete nuceni uposlechnout diktátu byrokratů, sociálních pracovníků, vysokoškolských profesorů, sociologů, psychologů a dalších, kdo prosazují zájmy dynastie Rockefellerů. Nelson Rockefeller o tom mluví na rovinu. V rozhovoru pro časopis Playboy z října 1975 roky přiznal: jsem horlivým příznivcem plánování ekonomického, sociálního, politického, vojenského, celosvětového plánování. Až přijde velký bratr, dost možná bude mít na nose brýle s hranatými obroučkami. Kapitola 11. Velký energetický podvod. Dlouho tuto zemi nezachvátila šílenější představa než ta, že nedostatek plynu, hovězího a spousty dalších věcí Američanům nějak ublíží. To, co Amerika potřebuje, je ještě více nedostatku, řekl James Reston z Rady pro mezinárodní vztahy v novinách New York Times. Poté, co Rockefellerové roztočili kola budování institucí mezinárodní kontroly nad potravinami a zaliněním, vrhli se na vele důležitou oblast energií. Jak upozornil doktor Mitford Evans, energie točí světem. A dodává samozřejmý, ale rozhodující fakt. Kdo má pod kontrolou to, co točí světem, má pod kontrolou celý svět. Jinými slovy, až dostane nový světový řád pod svou kontrolu světovou energii, bude nastolena světová diktatura, ať se to lidem líbí či ne. Publicista Paul Scott nám říká, jakmile členské státy OSN přijmou koncept mezinárodní potravinové politiky, má Kissinger v plánu přesunout své snahy na uplatnění stejného konceptu v oblasti ropy a nakonec veškeré energie na světě. Možná si vzpomenete, že v předešlé kapitole jsme citovali zprávu pana Scotta o tom, že Kissinger je přesvědčen, že díky kontrole nad energií, obzvláště ropou, mohou insidři ovládnout státy a jejich peněžní systémy a že takovéto nástroje kontroly nad ropou a měnovými systémy světa mohou umožnit nastolení globální vlády během následujících 5 let. Naštěstí se jim to zatím nepodařilo. Ale podle herního plánu týmu Rockefeller-Kissinger musí internacionalizaci ropy předcházet krize, která bude předzvěstí celosvětové deprese. Pamatujte, krize je veliký sjednotitel. Sotva lze pochybovat o tom, že současná světová ropná krize byla vyvolána záměrně. Od začátku do konce byla vykonstruována. Plánování krizí vyžaduje typickou byrokratickou stupiditu, která možná měla a možná neměla způsobit to, co nevyhnutelně způsobila. Zaklínadlo o docházejících zásobách ropy se nezakládá na pravdě. Jak říká Don Oakley z vydavatelství Capri News Services, za každý barel ropy, který Spojené státy od chvíle, kdy plukovník Drake roku 1859 provedl první vrt, spotřebovali miliardy a miliardy. A je stále v zemi ještě nejmíň jeden další barel. Podle Johna Knighta, předsedy redakční rady novin Knight, je údaj o 100 miliardách barelů zásob ropy spíše velmi střízlivý. Některé studie uvádějí stovky miliard barelů výjima břidličné ropy. Chápete? Pod námi se nachází několik set miliard barelů a to nepočítáme břidličnou ropu. A to USA dnes spotřebují jen asi 6 miliard barelů z ropy za rok. Břidličná ropa je ropa uzavřená v porézní hornině. Ministerstvo vnitra odhaduje naše zásoby snadno těžitelné břidličné ropy na 80 miliard barelů a zásoby břidličné ropy těžitelné s nasazením intenzivní technologie na 600 miliard barelů. Těch 600 miliard barelů, které zřejmě lze vytěžit, dostačuje při dnešní spotřebě na 100 let. Většina zásob břidličné ropy USA se však nachází na federálním území ve Wyomingu, Koloráda a Utahu. Dosud se žádná ropa nevyrábí komerčně, protože federální vláda si s povolením k využití tohoto klíčového zdroje dává na čas. Ozývají se hlasy, že až podezřele na čas. Zatím povolili těžit pouze břidličný plyn. Jsme doslova obklopeni ropou. Časopis US News and World Report již 22. listopadu roku 1971 uvedl, že naše celkové pobřežní zásoby ropy dosahují zhruba 780 miliard barelů. V tom samozřejmě není zahrnuto odhadovaných 20 miliard barelů ropy na Aljašce. Započítáme-li jen pobřežní ropu, aljašské zásoby a snadno těžitelnou břidličnou ropu, mají USA zásoby ropy v objemu 880 miliard barelů. Moje kalkulačka říká, že při současné spotřebě máme dost ropy nejméně do roku 2112. To je mnohem déle, než se kdokoliv z nás vůbec dožije. Za tu dobu budeme jistě schopni vyrábět alternativní zdroje a formy energie. Ekonom Tom Rose se ptá, čím to je, že po více než 3 stoletích vytrvalého materiálního pokroku bez nedostatku paliva by se Amerika měla v roce 1973 z ničeho nic zarazit na energetické krizi. Že by to bylo tím, ptá se profesor Rose, že se změnil historický proces, kterým byly tyto zásoby zpřístupňovány. Profesor říká, energii v Americe vždy poskytovali ziskuchtiví soukromí podnikatelé a výdělečné organizace. Tyto subjekty s jistým rizikem každoročně investují miliony a miliony dolarů v rámci svých dlouhodobých plánů uspokojovat stále rostoucí poptávku amerických obyvatel po energii. Své výrobní plány vždy přizpůsobovali cenovým signálům, které jim poskytovalo konkurenční tržní prostředí. Tento vývoj volného trhu je už po více než 3 staletí neobyčejně úspěšný a vždy byla hojnost konkurenčních zdrojů energie za rozumné ceny. V posledních 10 letech se však do vývoje trhu vložili byrokraté a politici. Jak podotýká profesor Rose, v průběhu posledních 2 až 3 desetiletí, kdy federální energetický výbor začal regulovat cenu vytěžené ropy a plynu, se dodavatelé energie potýkají s mimo tržními signály. Naši současnou energetickou krizi nezpůsobila ani válka na Středním východě, ani prosperita USA. Způsobili ji politické zásahy. Toto poslední tvrzení je pro pochopení naší svízelné situace natolik klíčové, že slouží za zopakování. energetickou krizi nemají na svědomí nenasytní ropižraví Američané. Nespůsobili ji války ani ta na Středním východě. Nespůsobila ji naše zrůstající prosperita. Všechno je to dílem politických zásahů, těch nejbystřejších plánovačů, co jich tu jenom je. Zaznamenali jste, že by se Rockefellerové, manažeři Standard Oilu nebo dokonce ropné velmoci rozhořčovali nad skutečností, že banda byrokratů svými papírovými čachry natolik pokřivila přirozenou interakci nabídky a poptávky, že teď čelíme světové krizi? Ano, Mobil to v několika reklamách naznačil. Kdyby však Rockefellerové chtěli ukázat, jaký vyložený podvod energetická krize skutečně je, vysílali by aktuálně hodinové dokumenty na ABC, NBC a CBS. Místo toho tyhle kanály přinesly záplavu zvláštních pořadů s cílem vnuknout lidem klamný pocit, že už nám zbývá poslední galon nafty Exxon. Jednou z hlavních záminek vměšování vlády do těžby a prodeje energetických zdrojů je ekologické hnutí. Krize zneužitá k přiškrcení těžby pobřežní ropy započala již únikem ropy u Santa Barbary v roce 1969. Liberální média prohlašovala únik u Santa Barbary za větší katastrofu než Černý mor. Televizním divákům byly každý večer předkládány srdcervoucí detailní záběry mazlavých racků pokrytých ropou. 40 předních vědců pod vedením mořského biologa z jeho Karolínské univerzity doktora Dale Strogena následně vypracovalo studii úniku ropy u Santa Barbary. Výsledkem této studie, která přišla na $250,000, byla 900 stránková zpráva, která konstatovala, nejen, že byla celková škoda způsobená únikem značně nadhodnocena, ale tam, kde k újmě došlo, se s ní příroda sama vypořádala. Závěry doktora Strogena a jeho skupiny se staly jedním z největších tajemství srovnatelným se zmizením soudce Kratera. Všichni ty Brinkleyové, Cronkiteové a další zpravodajci, kteří z toho nešťastného úniku ropy udělali celonárodní horor, byli tak zaneprázdněni zoufaným křikem po zastavení všech pobřežních vrtů, že neměli čas pokrýt méně dramatický, pravdivý průběh událostí u Santa Barbary. Byli příliš zaujatí prosazováním vládních intervencí způsobujících nedostatek, než aby řekli, že za celou dobu těžby z asi 14 000 pobřežních vrtů došlo ke třem, ano, ke třem závažným únikům, opakuji, ze 14 000 pobřežních vrtů. Falešná propaganda o úniku ropy u Santa Barbary poskytla Nixonově vládě záminku k rozvázání nájemních smluv a zastavení vrtů ropy a plynu nejen v kanálu Svatá Barbara, ale po celých USA. Vláda tak, jako vždy, podlehla volání rozvášněného davu a známá fakta si nechala pro sebe. Ačkoliv spotřeba ropy každoročně stoupala, Nixonovi papaláši nedovolili zvýšit přísun. Podle elementárního ekonomického pravidla, pokud se zvyšuje poptávka a nabídka i cena stagnují, nevyhnutelně se dostaví nedostatek. Nixon ekonomové věděli, co dělají, a přesto to udělali. Únik ropy u Santa Barbary však přinesl tvůrcům našeho nedostatku více výhod než jen zastavení pobřežních vrtů. Senátorovi za Washington a Henry Jacksonovi tato ekologická katastrofa v uvozovkách umožnila prosadit již mnohokrát odmítnutý návrh zákona na zavedení národní politiky ochrany životního prostředí a zřízení Rady pro kvalitu životního prostředí. Jeho zákon vypadá na první pohled nevinně, ale jak rozvádí Dan Smoot v knize Obchodní stránka státní správy, když byl návrh uzákoněn, advokáti aktivistů začali jásat. Tento zákon poskytl aktivistům právní oporu pro soudní útoky proti významným podnikatelským aktivitám po celých USA. Zákon o nakládání s životním prostředí ponechal definici životního prostředí natolik vágní a neohraničenou, že dávala federálním soudům téměř neomezené pravomoci vetovat kroky orgánů výkonné moci a zákony kongresu. Žádný podnik nemůže zahájit nějakou větší aktivitu bez předešlého vyjednávání s nějakým státním úřadem ohledně nějakých povolení, licencí, přednostních pronájmů, pronájmů půdy, použití veřejných silnic a tak dále a tak dále. Jakákoliv skupina dvou či více lidí ochotných zaslat malou kauci a angažovat advokáta, může podat žalobu k soudu na nějaký státní úřad s tvrzením, že při udělování povolení k nějaké komerční aktivitě tento úřad nepřiložil odpovídající vyjádření k dopadu na životní prostředí v souladu se zákonem o nakládání s životním prostředí z roku 1969. Mohou se domáhat vydání soudního příkazu k pozastavení dotyčné komerční aktivity, dokud daný státní úřad nevystaví patřičné prohlášení o dopadu na životní prostředí a nenavrhne alternativní přístup. Jacksonův zákon, který Richard Nixon odmítl vetovat, posloužil ke zdržení výstavby aljašského ropovodu o neskutečných 5 let. Ekomaniaci zablokovali výstavbu ropovodu u soudů pod záminkou ponechání tundře její panenskost pro líbezná kopítka Karibů. Ropovod napříč zmrzlou aljašskou tundrou je asi tak podezřelý jako nit natažená od 8. golfové jamky k 9. a právě tak zhoubná. Jacksonův zákon o životním prostředí ale nedodal radikálům jen oporu u soudů, ale dal také vzniknout právnímu klubu, který prohlásil, že každý developer musí být považován za vinného, dokud neprokáže svou nevinu. Veřejné pohoršení nakonec kongres přimělo učinit kroky k tomu, aby stavitelé mohli vůbec začít s budováním ropovodu. Takže po 5letém zdržení se můžeme těšit, že z druhého konce tohoto potrubí v roce 1980 začala téci ropa. Kdyby se však Nixonova vláda s úsměvem nepodvolila ekomaniakům, proudila by do rafinérií 1 000 000 barelů aljašské ropy denně, což je náhodou skoro stejné množství, jaké USA dováží ze Středního východu. Netřeba ani dodávat, že členové Sierra klubu nejsou na Aljašce nijak oblíbení. Jeden z nejvýznamnějších kroků k vytvoření umělého nedostatku ropy byl podniknut v červnu 1970, kdy prezident Nixon vydal výkonné nařízení k vytvoření agentury pro ochranu životního prostředí EPA. Sněmovní podvýbor rozpočtového výboru vydal předběžnou zprávu o činnosti 9 000 byrokratů právě v této EPA. V té zprávě se uvádí. Podvýbor je přesvědčen, že agentura pro ochranu životního prostředí sehrála v současné energetické krizi významnou roli. Tím, že agentura schválila nadmíru restriktivní státní plány, které požadují splnění hlavních i vedlejších norem pro kvalitu ovzduší zároveň, přiměla průmysl přejít z uhlí na paliva s nízkým obsahem síry. Tato zvýšená potřeba ropy a plynu významně přispěla k současným problémům s pohonnými hmotami. Agentura navíc ještě zavedla normy pro kontrolu emisí automobilů, které zvýšily poptávku po benzínu, kterého je také nedostatek, a pravděpodobně si vyžádá prodej na příděl. Nixonova agentura pro ochranu životního prostředí ve jménu omezování znečištění ovzduší a prostředí přinutila výrobce automobilů, aby do našich motorů přidávali všemožné doplňky, které zvyšují spotřebu. Spotřeba v konečném důsledku stoupla nejméně o 20%, a vzhledem k tomu, že takové motory je téměř nemožné správně vyladit, může být zvýšení spotřeby až 50%. Doplňky, které EPA nařídila do našich aut montovat, si podle Shirley Scheiblové, washingtonské redaktorky týdeníku Barron's, nyní vyžádají 300 000 barelů benzínu denně navíc. V roce 1980 byly regulační opatření plněny a vyžadovaly spotřebu dalších 2 milionů galonů benzínu denně. Kromě toho celonárodně požadované snížení obsahu olova benzínu snížilo účinnost o dalších 20%. A nenašli byste dva odborníky, kteří by se shodli na tom, zda vyžadované doplňky skutečně omezují znečištění. Někteří se domnívají, že v konečném důsledku životní prostředí ještě zhoršují. Nechci tvrdit, že znám odpověď, ale zdá se mi, že když mé auto spálí dvojnásobek benzínu, celkový objem nečistot vycházejících z výfuku bude asi větší. 80% vrtů v USA provádí 10 000 nezávislých ropných společností. Vládní či lidová kontrola nad ropným průmyslem by v praxi znamenala Rockefellerovu kontrolu nad svými konkurenty. Znamenalo by to smrt nezávislých ropných společností a stvoření jedné velké pod vládou dynastie Rockefellerů. Ano, konkurence je stále velký hřích. Přetrvávají-li u vás nadále pochybnosti o tom, zda Rockefellerové podporují nedostatek energie kvůli moci a zisku, zamyslete se, proč asi financovali své údajně nepřátelé, ekomaniaky. Zdá se vám to neuvěřitelné a přitom je to pravda. A není to kvůli lásce Rockefellerů k modrému nebi a klesajícím ziskům. Environmentální legislativa protlačovaná kongresem se zakládala na lobbyismu nesčetných odborníků v uvozovkách. Sestavit takovou občanskou lobby stojí spousty peněz a dolary nechodí od žáčků, kteří obětují své kapesné, ani od studentů, kteří se vzdají piva, jak se nás aktivisté snaží přesvědčit. Peníze na boj proti pevně zakořeněným zájmovým skupinám přicházejí převážně od těchto zájmových skupin samotných a od jimi vytvořených nadací. Je to typický příklad staré finty králíčka, který prosí medvěda, aby ho klidně roztrhal na kusy, jen aby ho neházel do trní. Jenže v tomto případě králíčka představují Rockefellerové a trní je socialistické řízení. Mějte na paměti, že více řízení znamená větší nedostatky. A je-li ropy a plynu nedostatek, ceny letí do nebes. Během kongresových slyšení k zákonu o nakládání s životním prostředí to byl právě tehdejší prezident Rockefellerovy nadace a samozřejmě člen Rady pro mezinárodní vztahy John C. Herrer, bylo to v roce 1969, kdo obhajoval snahy OSN vytvořit mezinárodní program pro řešení celosvětového znečištění. Další lobbysty, kteří se přidali k volání po pevnějším řízení ze strany vlády, financovala Fordova nadace, která má s Rockefellery těsnější pouta než dva teenageři, v poslední řadě drive-in kina. Edward Rogers, hlavní právník Fordem podporované nadace obrany, dokonce obhajoval mezinárodní dohled nad automobily. Výpovědi při takových slyšeních a seznamy jejich interpretů se stále opakují. Tak či onak, všichni aktéři podporovali posílení federálního dohledu nad životním prostředím, což znamená federální dohled skoro nad vším a nad všemi. Někteří svědci, méně bystří než jejich rádcové, neohroženě vyzývali ke zničení kapitalistického systému. Jiní prohlašovali, že k řešení problému znečištění jsou nutné regionální či mezinárodní plánovací úřady. Velkohubí marxisté mají na kongres samozřejmě poměrně malý vliv. Opravdu nebezpeční jsou korporační socialisté v oblecích značky Brooks Brothers. Přinášejí sebou důvěryhodnost, prestiž a finanční podporu Rockefellerova komplexu a kongres jim tudíž naslouchá velmi pozorně. I když nám to dnes připadá, že environmentální hnutí zde bylo vždy, ve skutečnosti se na světovou scénu vynořilo takřka přes noc. V roce 1969 sotva jeden člověk z tisíce vůbec kdy slyšel slovo ekologie. A teď se najednou máme všichni třást hrůzou, že naše splodiny nás udusí ve spánku. Hlavními sponzory tohoto spontánního hnutí byly četné nadace Rockefellerů, Rockefellery řízená Fordova nadace, Rockefellery řízená Carnegieho nadace a nadace Andrew V. Mellona, to znamená Gulf Oil, propojeného s Rockefellery. Za nejhorlivější veřejné propagátory jmenujme Roberta Andersona ze společnosti Atlantic Richfield a člena Rady pro mezinárodní vztahy, Henryho Forda II. Ze společnosti Ford Motor a zároveň člena Rady pro mezinárodní vztahy. Nejvíc peněz čerpá ekologické hnutí z Fordovy nadace, v jejich představenstvu sedí skoro samí členové Rockefellerům podřízené Rady pro mezinárodní vztahy. Do čilého populačního plánování a environmentální regulace všeho druhu nasypali miliony dolarů. Fordova nadace věnovala na projekt nakládání s energiemi 2 miliony dolarů, aby pomohla stanovit federální energetickou politiku. Za takovou částku očekávali výsledky a dočkali se. A Ford dal také 309 tisíc dolarů Centru pro právo ve službách veřejnosti a 162 tisíc dolarů Královskému institutu mezinárodních vztahů, což je anglická obdoba naší Rady pro mezinárodní vztahy. Na studium, tyto peníze šly na studium role ropných společností na trhu s energiemi. Ve využívání soudních sporů k vynucení nulového hospodářského růstu USA blokováním výstavby rafinérií, letišť, nákupních center, obytných domů a všech dalších forem rozvoje je ze všech organizací nejefektivnější Sierra Club. Sierra Club byl po mnoho let uznávanou skupinou, která upřímně prosazovala zachování a ochranu lesů a zvěře, dokud se jí nezmocnili političtí radikálové. Nyní s pomocí zákona na ochranu životního prostředí využívá soudy k vyhazování stovek tisíc pracujících ze zaměstnání. Sierra Club je přímo symbolem boje ekologických hnutí proti velkým korporacím. Neuhádli byste, odkud čerpá finance na své údajně humanitární tažení? Z Fordovy nadace. Ford v roce 1971 věnoval nadaci právní ochrany Sierra Clubu příspěvek ve výši 100 000 dolarů, a v roce 1972 už to bylo 200 tisíc dolarů. Rockefellerové také přispěli nadaci Sierra Clubu po právní ochranu a to tak, že dalšími 143 tisíci dolary. Mezi přední zakladatele ekologického hnutí patří vedle Fordovy nadace také různé nadace Rockefellerů. Nadace bratří Rockefellerů, Rockefellerova nadace a nadace rodu Rockefellerů se všechny významně podílejí na environmentální revoluci, ze které Standard Oil tak bohatě těží díky stoupajícím cenám ropy. A proto toto hnutí vůbec vzniklo. Vím, že to zní neuvěřitelně, ale tady jsou fakta. V roku 1969 věnovala Rockefellerova nadace 250 tisíc dolarů Akademii národních věd, 200 tisíc dolarů Americké asociace pro ochranu životního prostředí, 660 tisíc dolarů Národnímu sdružení Johna Edubona a 225 tisíc dolarů demografické kanceláři. Je to v roce 1971 dala Rockefellerova nadace $300,000 organizaci Občané za klidnější město, Citizen for a Quieter City. $23,200 Centru pro výzkum strategií při Kolumbijské univerzitě. $500,000 nadací pro ochranu životního prostředí. $152,000 Institutu environmentálního práva. $50,000 v ekologických fondech Massachusettskému technickému institutu a $1,000,000 populační radě. V roce 1972 dala nadace rodu Rockefellerů $10,000 radě na ochranu národních zájmů a 2 granty. Jeden na $17,750 a druhý na $25,000. Nadaci Sierra klubu pro právní ochranu. Těch $25,000. Rockefellerova nadace věnovala $25,000 Massachusettskému technickému institutu na environmentální studia a nadace bratří Rockefellerů darovala $500,000 Americké asociaci pro ochranu životního prostředí. V roce 1973 dala Rockefellerova nadace $500,000 populační radě a $25,000 výboru pro populační krizi. Tam jsou dvě nadace, Rockefellerova nadace a nadace bratří Rockefellerů. Tak ta věnovala $250,000 populační radě a $100,000 populační radě dala druhá nadace a $25,000 institutu populace. Měli bychom zde zmínit, zákon nadacím zakazuje financovat politické aktivity. Kdyby byl zákon uplatňován, ztratili by tyto nadace výhodu osvobození od daní. Ale nesnažte se zadržet dech, dokud k tomu nedojde. Co Berňák považuje za dobré pro vás, není dobré pro Rockefellery. Tato zpráva z Los Angeles Times 27. srpna 1975 je typickou ukázkou tlachů, které organizace financované Rockefellery chrlí na svět. V příštím desetiletí se Američané budou muset omezit v jídle, z aut přesednout na kola a přijmout další opatření k utahování opasků, protože, jak uvádí publikace Aspenského institutu humanitárních studií, nedostatek energie přetrvá. Autor dokumentu Abraham Mer Sarkin, bývalý zaměstnanec strategického a plánovacího oddělení ministerstva zahraničí, předpovídá, že tato omezení splodí generaci zdravějších Američanů. Doufám, že vás nepřekvapí, že Aspenský institut čerpá finance z nadací bratří Rockefellerů. Rockefellerové, ale vážení posluchači, o tom, že Rockefellerové nejsou jedinou zájmovou skupinou z rozvojové branže, která sama proti sobě platí různé ekologické šílence, tak o tom si povíme zase až v příštím dílu. Teď si pustíme nějakou hudbu, přepnu na jiné studio, předám vysílání jinému studiu a od 19 hodin si budeme povídat s místopředsedou KSČM Josefem Skálou o postojí této strany k různým zákonům, které se projednávají ve sněmovně a k různým věcem, které se dějí v Evropě i tady. Takže zatím si pustíme tu hudbu.
Spatřil jsem kometu, oblohou letěla, chtěl jsem ji zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň u lesa v remísku. Očích mi zbylo jen pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem. My už tu nebudem, ach pícho marnivá. Spatřil jsem kometu, chtěl jsem ji zaspívat. O vodě, o trávě, o lese, o smrti, se kterou smířit nejde se. O lásce, o zradě, o světě. a o všech lidech, co kdy žili na téhle planetě. Na hvězdném nádraží cinkají vagóny, pan Kepler rozepsal nebeské zákony, hledal až nalezl v hvězdářských triédrech tajemství, která teď neseme na bedrech, velká a odvěká tajemství přírody, že jenom z člověka člověk se narodí, že kořen s větvemi ve strom se spojuje, krev našich nadějí vesmírem putuje. Patřil jsem kometu, byla jak relief, s pod rukou umělce, který už nežije. Šplhal jsem do nebe, chtěl se mi osahat. Marnost mě vyslékla celého do naha, jak socha Davida z bílého mramoru. Stál jsem a hleděl jsem nahoru, až příště přiletí, ach pícho marnivá. My už tu nebudem, ale jiný ji zaspívá.
O vodě,
o trávě,
o lese,
smrti, se kterou smířit nejde se.
O
lásce, o zradě,
o světě.
Bude to písnička o nás a kometě.